Тема номер едно като ваша заявка вчера беше спасяването на българската икономика. ДСБ вече анонсира, че ще предложи поправки в закона за защита на конкуренцията, които да пазят интереса на потребителите от монополите. Подробно развихте така вашата теза в предходните дни. Все пак, каква е вашата диагноза за българската икономика в началото на 2012?
Две неща са изключително тревожни. Едното е, че при преброяването половината от българските фирми се оказаха отишли в историята, всъщност погребани. От друга страна, от тези, които са се регистрирали, половината нямат нито един заед. Така излиза, че работещи са заети са около, да кажем, около 270 хиляди фирми. Което знаете ли какво означава? Една трета от фирмите, които имаше създадени през 2001 година и една четвърт от фирмите, които има в момента. Тоест три четвърти от българската икономика от 2008 или две трети от българската икономика от 2001 година е престанала да съществува като предприемачество.
Виждате ли обаче шанс правителството с финансов министър Симеон Дянков да размрази тази част от бизнеса, която образно казано е във фризера, по вашите думи в момента?
Не по моите думи, това е статистика, това са фактите от преброяването, аз не си ги измислям тия думи. И не казвайте, не поставяйте така с това по вашите думи.
Не, по ваши думи съмнение, в фризера казвам замразени, в този смисъл.
Това е изключително тревожна статистика и тя се дължи според нас основно на обстоятелството, че в България е повреден мотора на икономическото развитие, а то е конкуренцията. Честната, безкомпромисна, разбира се, но повсеместна конкуренция, която е в състояние да принуждава фирмите да се развиват, да развиват работните места, да увеличават продуктивността, производителността, ефективността, да увеличават заплатите на тези, които произвеждат много добавена стойност. Това нещо е дълбоко повредено, това е извадено от строя, защото правителството толерира интересите на монополистическите формации, които налагат монополни цени в производството на зърнени култури, захар. Ето ви този пример, той е фрапиращ. Може ли захарта в България да поскъпне от 1,20 до 1,80 с 50% при положение, че световните цени спадат с 20%? Защото основният вносител е Гриша Ганчев, който е приятел на министър-председателя и който назначи за треньор на Литекс Христо Стоичков, който боготвори Бойко. Е, разбира се, че го боготвори, но как може да се плати с покачване на несправедливо, необосновано покачване на цената на захарта за милион български домакинства, похвалит от Христо Стоичков? Как е възможно такова нещо?
Т.е. слагате етикет на кабинета Борисов, кабинет на монополите.
На монополите. Какъв етикет? Ето, аз ви давам пак само статистика. Аз не слагам етикет и казвам, че това е недопустимо. Защото ако така е с горивата, нека си спомним, че Лукойл, когато беше на върха на протестите, в трудно положение твърдеше, че е на загуба. След това се оказа, че е приключил годината с 2 милиарда печалба. Как е натрупа тази 2 милиарда печалба?
Да, и там беше направена една...
Ма как е възможно такова нещо? Как може да се позволява формирането на такива монополни печалби? Това е злоупотреба с господстващо положение на пазара. Това е демонтиране на основния двигател на икономическото развитие и това е нанася тежки поражения върху българските домакинства и върху българските фирми, което пък се вижда от началото на разговора, който водим. От статистиката, която наистина е плашеща. Коя е тая икономика, която си погубва така юридическите лица, които и творят благата, които и създават добавената стойност? Кое е това правителство? Това е, разбира се, продукт на целенасочена политика, водена в последните 10-11 години. Никой не е приятелски настроен от тези, не беше и сега не е приятелски и партньорски настроен за честни партньорски отношения спрямо бизнеса. И това е трагедията. Заради това няма икономическо развитие. Слушам го преди малко. Бойко Борисов се упражнява на тема икономическа политика и дефицит. Няма връзка с дефицита това, което говоря. Да го кажа съвършено определено. Това е въпрос на политически действия на правителството за защита на пазара от монополите и за прокарване пътя отново на конкуренцията.
Разбрах тезата ви, тепърва ще има дебати по вашите предложения и за законодателни промени в тази сфера. Ще видим и доколко ГЕРБ ще се вслуша в вашите предложения. Ако прехвърлим обаче цялата тази статистика към политическата картина в страната и заговорим вече на политически език, далечна ли ви е тезата за едно ново управление на националното съгласие, за което се говори през последните дни? Ще има ли кога според вас предсрочни избори?
Аз не чух такава теза, откровенно казано. Не чета така изказванията, които прозвучаха от трибуната. Истина е, че ГЕРБ управлява с помощта на купени независими депутати. Това вече е признато, това вече се казва, дават се някакви нелепи, бих казал, смешни, защото като го говорих вчера това в залата, на много лица се появиха усмивки. Сега, да твърдиш, че даваш 17 000 лева за консултации за направа на закони, аз ще направя справка сега колко закона са внесли независимите депутати, ще видя за какво става въпрос. Това е просто нелепо. Очевидно се плаща на тези депутати, за да гласуват и да правят мнозинството на ГЕРБ. Това е безобразие.
До кога
това
обаче
не според мен. Вие казахте според сините. Не според мен и според сините. Това във всяка демокрация е крайно осъдително. Ти да купиш мнозинство, това е брутална политическа корупция на самата система. На най-висшия орган на власт. Това означава управление, което няма собствена основа. Нито сред хората, нито има съответната политическа подкрепа. То се дължи на обстоятелството, че се плащат пари на определени хора да гласуват за него. Как се нарича когато се плащат пари на гласоподавател, за да гласува за определена политическа партия? Как се нарича това нещо?
Търговия с гласове.
Търговия с гласове. Търговията с гласове върви в Народното събрание.
Това корупционно мнозинство обаче до кога ще се крепи? Колко време ще изкара, макар и добре подплатено финансово?
Аз мисля, че то ще се засилва, защото мнозина депутати от независимите си дават сметка, даже може би всички, че те нямат повече път в политиката. Това е ренегатство, което няма да им се прости от никъде. Те не могат, нямат собствена политическа тежест. Те ще изчезнат от политическата сцена и сега са крайно заинтересовани да вземат колкото се може повече от политиката, което е толкова пък грозно, толкова компрометиращо за поведението на цялото това управление, че аз наистина нямам по-силни думи от тези, които използвам.
До края на мандата, казвате, така ще бъде и повече.
Аз мисля, че ще се засили. Прогнозата ми беше, че ще се засили. Аз очаквам и други да се поблазнат по тези пари, разбирате ли? Става въпрос за огромни парични суми. Става въпрос за 17 000 лева на месец.
А какво
за 10 месеца това са 170 000. За 20 месеца това са 340 хиляди лева. Представяте ли си каква огромна сума е това? Какво? И това са пари на данъкоплатеца. Това не ги вади Бойко от джоба си.
Това е държавната субсидия.
От фирмата си. Това е от субсидията, която се дава за партийна дейност. А те я дават на депутати, които няма как да са партийна дейност, защото са физически лица.
Какво обаче
това трябва? Това е тежко нарушение на закона на страната, пред което си затваря очите Сметната палата, всички органи, които трябва да...
Очевидно обаче и закона дава вратичка за всичко това.
Не, не
какво?
Дава. Не дава.
Тоест не трябва да се
на тези закон. Хора, които го прилагат, те отварят вратичка. А закона самия не позволява такова нещо. Ако се чете дума по дума, буквално и по смисъл, не дава такава възможност.
Добре.
Защото е казано, че тези пари са само за партийна политическа дейност. Те не са за частни лица, за физически лица.
Какво обаче?
Партийна дейност, политическа дейност в България могат да извършват само лица, които са регистрирани по закон за политическите партии. Те не са физически, а са юридически лица. Те са колективи от хора, те са общности от хора. И в този смисъл не може физическо лице да разходва. Толкова е ясен закона.
Иначе казано, субсидията да не се движи с депутата. Какво обаче на практика това не може да спре това съмнително въртене на едни пари в Народното събрание?
Ние ще предложим текст. Първо ще вече от трибуната ние предложихме комисията за противодействие на корупцията да се занимае със случая и да се произнесе. Да видим тя какво ще направи. Тя трябва да извика, ако питате мен, трябва да извика там счетоводителите ли, които са финансистите на партия ГЕРБ, да дадат обяснение за всеки лев, който са платили на независим депутат и да го защитат с документи. Ако те не са в състояние да направят това, няма какво да коментира.
Счетоводителите, а не финансовия министър, например, смятате,
финансовия,
че трябва да отговаря?
Финансовия министър е дал субсидията на партията. Партията е извършила покупката, т.е. финансовия министър пряко не може да бъде обвинен, защото той е изпълнил едно тълкование, което беше наистина много порочно и абсолютно неоснователно, което даде Пламен Орешарски. Защото тройната коалиция използваше същия този инструмент за партийно инженерство. Спомнете си как се появи политическата група на РЗС. Спомнете си как се разпадаха там и как се привличаха различни хора, как се атакуваха Обединените демократични сили, демократи за силна България, и ще се сетите за какво става въпрос. То ставаше по този начин.
Ако ви върна все пак към тезата за така нареченото корупционно мнозинство и вашата прогноза, категорично отхвърляте тази теза за нуждата и от предсрочен вот, и от формиране на някакъв друг тип ново управление.
Вижте,
наречено
синята коалиция е готова за предсрочен вот. Ако това ме питате, ние не се опасяваме от избори. Ако дойдат изборите, ще бъдем много по-силни в парламента. Освен това, до тези избори фактически ще се стигне, защото ГЕРБ не е в състояние нито да води политика на реформи на страната, които са необходими, нито дори елементарно да решава появяващите се горещи въпроси на обществото и на граждани.
Значи все пак допускате и такава възможност.
Това ще е причината. Поради тази причина аз не мога да занимавам с гадателство, разбирате ме, нали? И ще бъде несериозно да...
Казва, че едни предсрочни избори биха зависели само от волята на Бойко Борисов.
То очевидно това от целият разговор, който водим, след като той си е накупил тези депутати, не виждам как това нещо може да се случи по друг начин.
Като говорихме за корупцията, според вас тези органи за борба с корупцията, които бяха създадени, звеното БОРКОР и новата комисия антимафия, работят ли според вас и имате ли идея къде са тези органи? Примерно в случая с историите около Андрей Иванов, който вчера освободи поста.
Не работят, очевидно. Очевидно не работят. Това са...
Тоест, корупцията
това са фасади.
Битката с корупцията остана някъде в обещанията на управляващата ГЕРБ.
Сега ще видим дали комисията в Народното събрание ще се справи с темата.
Вчера американският посланник изрази публично недоволството си от това, че след скандала с СРС-тата миналата година настъпи една тишина и май нищо повече. Според вас?
Аз не коментирам никога американския посланник. Нито който и да било друг посланник.
Тази теза обаче се споделя и от други наблюдатели на обществените процеси в страната. Смятате ли, че нещо помръдна отвъд скандала? Чисто практически план около историята с СРС-тата, всички тези?
Нищо, разбира се, всичко е потушено. Смяната на поведението на някои хора в Народното събрание ясно говори за някакви договорености. Защо спряха атаките?
Добре, ако се върнем към поведението и
вашето... Защо спряха атаките? Нали бяха абсолютно убедени, нали бяха пламени защитници на правдата? Къде са им? Къде са им атаките сега? Защо не търсят правдата? Какво става?
Вървим към финала на нашия разговор след този ваш риторичен въпрос.
Наистина риторичен, защото отговор очевиден.
Да ви попитам така, в началото на 2012 смятате ли, че беше грешка това, че не се обявихте за опозиция на управлението още в началото на мандата на Борисов? Казахте, ето, няма реформи, няма политика, на която може да се даде сериозна подкрепа.
Тогава имаше заявка, че ще има такава политика. Разбира се, с времето може това нещо да се отчита като грешка, но обстоятелствата тогава бяха такива. Те заявиха, че ще правят политика, която фактически преписаха от нашата предизборна програма. Защото тяхната се появи след нашата. Преписаха нашата програма и ние не можехме тогава да вървим срещу програмата си. Може би сега, ако сме били изключително дълновидни и безочливи, да кажем, не, ние тия заявки за политика, независимо, че ги пише в нашата програма, няма да ги подкрепим, тогава има смисъл, нали, да обсъждаме контекста, в който е взето това решение. Но това беше контекстът. Те имаха съвсем други намерения да управляват страната. Ето докъде докараха обаче. Те сами са най-големия противник на себе си от времето, когато спечелиха изборите.
Въпросът е до кога ще решат да продължава тази политика и съответно до кога пък вие ще намирате полезни теми, по които да ги подкрепите. Увисва ли този въпрос?
Да, увисна. Съвсем.
Съвсем увисна. Ами, аз ви благодаря за това интервю, в което, разбира се, начертахме само част от темите, които ще занимават и вас като политическа сила и Народното събрание през започналата пленарна сесия. Иван Костов беше гост в нашото парламентарно студио тази сутрин с прогнозата, че по-скоро не ни чака предсрочен вот, но пък и с тъжната констатация, че българската икономика върви все по-назле. Благодаря ви, господин Костов.